Din momentul în care Dumnezeu mi-a vorbit și El m-a chemat pe mine în lucrare, am înțeles că eu trebuie să-L urmez pe Domnul. Și am responsabilitatea de a-L urma pe Domnul, de a-L sluji pe Domnul și în același timp și onoarea de a-L sluji pe Domnul. Și fiecare dintre noi ar trebui să ne vedem viața și slujirea între acești doi mari piloni, două mari repere. Și anume, onoarea de a-L sluji pe Dumnezeu. Dumnezeul nostru nu este, cum spunea un cunoscut de-al meu, Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu de două stele. Dumnezeul nostru, spunea el, este un Dumnezeu măresc, un Dumnezeu de cinci stele, dacă îmi permite să spun așa. Este un Dumnezeu de excelență, este un Dumnezeu sfânt, este un Dumnezeu glorios. Nu este altul la fel ca El. Vă dați seama pe cine slujim? În slujba cui suntem noi? Acum, dacă ar fi să vă întreb pe unde lucrați, la ce firmă, cu ce vă îndeletniciți, ce salarii aveți, care mai de care, dom'le, eu lucrez, te rog frumos, patronul pe care îl slujesc, firma la care slujesc, la care lucrez, prin comparație, noi îl slujim pe Dumnezeu. Și când pășim în față, când mergem pe stradă, când ne trăim viața pe pământul acesta, noi trebuie să știm că suntem în slujba Mărețului Creator, a Dumnezeului Mântuitor, slăvit să fie numele Lui. O onoare extraordinară, însă în același timp o deosebită responsabilitate. O deosebită responsabilitate pentru tot ceea ce facem, pentru tot ceea ce spunem, pentru tot ceea ce gândim, vorbim, slujim altora. Într-o zi, înaintea acestui Dumnezeu glorios, vom sta fiecare pe rând. Și Dumnezeu ne va zice așa: ți-am cercetat viața, ți-am iertat păcatele, am investit în tine, ce ai făcut tu cu toată această lucrare măreață pe care eu am desfășurat-o în viața ta? Vom da socoteală de fiecare clipă, de fiecare minut, de fiecare oră, de fiecare pas pe care l-am făcut, fie pentru Dumnezeu, pentru gloria Lui și lucrarea Lui, sau bătând în retragere. Știind lucrurile acestea două, știind că Dumnezeu este un Dumnezeu glorios și am onoarea să-L slujesc, știu că Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt și drept și am responsabilitatea să-L slujesc, am venit cu mare drag în mijlocul dumneavoastră. Vin din Timișoara, slujesc în bordul pastoral din Biserica Pentecostală Poarta Cerului și vă aduc salutul bisericii, salut care se găsește în Efeseni capitolul 6 cu versetul 10. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Haideți să zicem cu toții amin.
Amin.
Știu că este finalul unei săptămâni obositoare. Știu că e și târziu, poate pe vreo unul a prins frigul, mai ales pe surori, poate la picioare. Mă sfăteam cu fratele și spuneam că am să caut să nu mă lungesc cu predica, să fiu concis. Deja văd câteva fețe zâmbitoare, semn de aprobare. Fraților, vreau să vă spun că onoarea aceasta de a-L sluji pe Domnul vine din urma faptului că Dumnezeu mi-a binecuvântat viața și responsabilitatea de a-L sluji pe Domnul. Pe scurt, vreau să vă spun că m-am născut în Reșița, amândoi părinții mei se trag din Moldova, mama din Botoșani, tata din Iași. Eu m-am născut în Reșița, la vârsta de 3 ani de zile, când eu aveam 3 ani de zile, părinții mei s-au despărțit. Tata meu era un om foarte dur, foarte violent și mama a decis să ne despărțim. A fost o împărțială, ca să spun așa, foarte succintă. Tata i-a spus: ce preferi să iei, copilul sau apartamentul? Cam așa s-au făcut împărțirile, bineînțeles, mama m-a luat pe mine. S-a dus în cameră, a luat o față de perină, în fața de perină a pus niște lucruri de ale mele, de ale ei și undeva în octombrie, într-o seară, într-o noapte de octombrie, am ieșit din apartament pe străzile ploioase ale orașului Reșița. A urmat o perioadă foarte grea pentru viața mea, mai ales pentru mama, eu nerealizând ce se întâmplă la momentele respective. Eu nu încerc să fiu lacrimogen în seara asta, vreau numai să vă spun cum a lucrat Domnul în viața mea și de ce sunt în seara asta în fața dumneavoastră. Evenimentele s-au desfășurat dramatic pentru noi. Ne-am mutat în Semenic, în muntele Semenic, în stațiunea Semenic, acolo mama a lucrat. Eu am fost vreme de 4 ani de zile singurul copil din tot Semenicul. Eu când vedeam un om de aceeași statură ca mine, eram deosebit de mirat. Mă așteptam ca toți de pe lângă mine să fie înalți, cum îi vedeam pe oamenii adulți, nevăzând copii pe lângă mine. Am obișnuit să mă joc singur. A venit Revoluția și s-au desfințat posturile de acolo. M-am dus acasă în Moldova la bunici. Bunicii mei erau oameni pocăiți, mergeau la biserică și au început să mă iei și pe mine împreună cu ei să mă duc la biserică. Îmi plăcea deosebit de mult. Am venit o seară extraordinară în viața mea, aveam 14 ani de acum, eram flăcău, adolescent, fost la o seară de evanghelizare în oraș, în orașul Botoșani, la Căminul Cultural. Și a fost acolo cântare și a fost predică, țin minte și acum predica și punctele predicii și titlul și cine a predicat și tot. În acea seară Dumnezeu mi-a vorbit într-un mod deosebit. Eu aveam frământările mele, frați și surori, dragi tineri. Aveam întrebările mele, aveam chinurile mele. Nu înțelegeam foarte multe lucruri. Foarte multe nu le înțelegeam. Și în seara aceea, acolo în Căminul Cultural, acolo Dumnezeu s-a întâlnit cu mine și eu m-am întâlnit cu El. Am înțeles că Domnul Iisus poate să fie și vrea să fie mântuitorul meu, că vrea să-mi ierte toate păcatele mele, da, la 14 ani, și că vrea să-mi dea un viitor și o nădejde. Vrea să facă din mine un om nou, așa cum mie nu-mi stătea în față. Perspectiva nu era una foarte roz, ca să spun așa. Însă Domnul a lucrat în viața mea și în seara aceea mi-am predat viața Domnului. Mi-aduc aminte și n-am să uit niciodată, întâlnirea mea cu Domnul a fost una dramatică. Atâta de tare am putut să plâng înțelegând că Domnul mă iartă, mă iubește și că Domnul îmi schimbă viața. N-am să uit niciodată, atât de tare am plâns, eram într-o cămașă albă cu mâneci scurte din nailon. Toată am udat-o. De bucurie, de plâns, de... A fost ceva extraordinar. Am început să mă duc în biserica bunicilor mei și la vârsta de 15 ani, am început să îl slujesc pe Domnul în biserică. Era o duminică dimineața în biserica în care eram de acum, biserica, prima biserică penticostală și singura din satul nostru. Vinea un frate de la oraș care ne slujea și n-am să uit niciodată, într-o duminică, iarna fiind, fratele când s-a urcat în mașină să meargă înapoi în oraș, îmi spune: frate Alex, vezi că duminica viitoare tu predici. Eu acasă eram numai cu mama și cu bunica, atâta, așa era compusă familia mea. Eu, mama și bunica și ele nu predicase niciodată. Eu am întrebat cum să predic, cam ce ar trebui să zic când se predică. Și am început să-L slujesc pe Domnul, începând de la vârsta de 15 ani, predicând Evanghelia într-o biserică mică și de atunci și până astăzi fac lucrarea asta de vestire a Evangheliei. Și în timpul liceului, la finalul liceului m-am dus la Arad, acolo mi-am continuat studiile, am făcut teologia și am continuat să-L slujesc pe Domnul. Și îmi dau seama că ce face Dumnezeu, fraților, este o lucrare extraordinară. Și nu folosesc cuvinte mari ca să impresionez pe cineva. Asta am văzut în viața mea. M-am spus pe scurt, neîncergând să smulg lacrimi de la cineva, măcar că povestea s-ar preta pentru așa ceva, dar încerc să vă spun că Dumnezeu cu mine, cu viața mea amărâtă, cu firul acesta de praf, de pe cumpăna fântânii, da, numit Alex, Dumnezeu a făcut o lucrare deosebită. Eu stau să mă uit câteodată la oamenii de pe stradă, la boschetari, și mă gândesc, n-am niciun merit. Eu puteam foarte simplu și ușor să fiu în locul lor. Și ce lucrare măreață a făcut Domnul. Îmi dau seama că ceea ce face Dumnezeu are eficiență maximă. Îmi dau seama că Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, prezența lui are autoritate. Că nimeni nu se poate opune, că nu există domnie, stăpânire, Dumnezeu, influență în lumea asta. Nu există nici îngeri, nici oameni care să se împotrivească lucrării lui Dumnezeu. Îmi dau seama că biserica este iubită de Domnul, că Dumnezeu investește în biserică și că biserica are un potențial extraordinar. De ce am venit în Italia să vă pot sluji dumneavoastră, că îmi dau seama că biserica, fie că este în România, că în Italia, că e formată din români, că e formată din italieni sau orice altă naționalitate, biserica lui Hristos are impact în lumea aceasta. În lumea asta pe care noi o vedem și în lumea pe care nu o vedem. Fraților, imaginați-vă că atunci când biserica, când sfinții lui Dumnezeu, când cei răscumpărați de Domnul se ridică în picioare și încep să se roage, cerul se deschide și Dumnezeu ia notă de cererea, de mijlocirea, de lauda pe care biserica o aduce. Nicio instituție de pe pământul acesta nu are eficiența pe care o are biserica. Primăria, dacă se strânge, nu are impactul pe care îl are biserica. Ce poate să facă biserica, nu poate să facă nimeni altcineva. Ne uităm în Sfânta Scriptură și vedem. Biserica primară a fost umplută cu Duhul Sfânt, a început să vestească Evanghelia. Dumnezeu însoțea vestirea Evangheliei cu semne și minuni. Și mii de oameni se întorceau la Hristos. Imperiul Roman din vremea respectivă a fost răscolit de-a dreptul de către o mână de oameni. O mână de oameni. O mână de oameni care au reprezentat Biserica lui Iisus Hristos. Au făcut o lucrare deosebită. Și uitați-vă că de la lucrarea aceea, istoria se împarte în două. Vorbim despre omenire până la Iisus Hristos și vorbim despre omenire de la Iisus Hristos încolo. De la Iisus Hristos încolo, odată cu prezența bisericii, întreaga societate se schimbă. Dacă ne uităm cu atenție, ceea ce s-a construit în lumea postmodernă, în evul mediu, în lumea modernă, dacă este să vorbim despre mari filozofi, au fost creștini. Dacă este să vorbim despre mari medici, mari universități, mari spitale, orfelinate și așa mai departe, facultăți, au fost înființate în primă fază de către oamenii din biserică. Biserica a avut un mare impact în societate. Și vreau să vă spun, fraților, Dumnezeul nostru nu s-a schimbat. El este același. Avem un Dumnezeu etern, un Dumnezeu care nu se schimbă. Așadar, dacă Dumnezeul nostru nu se schimbă, fraților, biserica în ziua de astăzi poate să aibă același impact ca și în primul secol. Credeți asta? Cred într-o biserică care poate să aibă impact la fel ca biserica primară. De atâtea ori ne plângem ca de o durere de șale. Mă, biserica nu mai funcționează, nu mai, e greu, frate. Așa parcă am trage ceva atât de greu după noi. Fraților, uitându-ne în Sfânta Scriptură, observăm că biserica a început într-un anumit fel și a avut succes, a avut efect. Dacă noi vrem astăzi, în România, în Italia, în America, în oriunde, dacă vrem să avem același impact ca biserica primară, atunci, fraților, noi trebuie să continuăm ceea ce au început ucenicii. Modul în care a început biserica primară să se dezvolte, noi trebuie să continuăm astăzi. Noi nu putem să avem același impact ca ei, dar făcând altceva. Dacă vrem să avem același impact ca ei, atunci noi trebuie să facem ceea ce au făcut ei. Ori vă invit să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și să vedem cum au început ucenicii lucrarea. Cum a început biserica primară? În textul pe care l-am citit, ne spune versetul 16, primul lucru pe care au început ucenicii să-l facă. Cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde le poruncise Iisus să meargă. Biserica primară, ucenicii, au început lucrarea ascultând de porunca Domnului. Așa au început ei lucrarea. Și au avut un impact extraordinar de mare. Biserica din ziua de astăzi, dumneata cu familia dumitale, eu în slujirea mea cu familia mea, noi ca Biserică Universală vom avea același impact, poate chiar mai mare, în măsura în care noi vom asculta de porunca lui Dumnezeu. Eficiență, binecuvântare în slujire, impact în lumea aceasta nu vom avea decât ascultând de ceea ce Dumnezeu ne spune, ascultând de porunca Domnului. Surorilor, poate, cred că mă veți înțelege mai bine. Cum facem noi o supă, spre exemplu, o ciorbă? Cum o facem? Trebuie să respectăm o rețetă, așa este. Nu poți să faci o ciorbă cum te taie capul. Într-o ciorbă Eu nu sunt bun bucătar, deloc. Când m-am căsătorit, soția după vreo... Nu știu cu cine se căsătorește. După vreo două săptămâni îmi zice, vezi că am bătut carnea de șinițele, ea a plecat în oraș și zice, să faci șinițele până vin eu. Bun. Și m-am pus să fac șinițele și am reușit să dau foc la bucătărie. De-a dreptul am dat foc la bucătărie. Așa că nu prea știu cam cum se gătește, dar îmi imaginez că pentru o supă îți trebuie în primul rând o oală cu apă. Nu așa? Îți trebuie acolo să tai morcov, să pui țelină, păstârnac, să... În fine, ce trebuie acolo? Nu poți să faci o supă sufulcându-ți mânecile să aduci un chil de făină. Să pui apă și să începi să frămânți. Nu, îți iasă altceva, îți iasă turte, îți iasă știu eu ce mai iasă acolo. Există o anumită rețetă. Fraților, ca noi să putem să facem ceea ce a făcut biserica primară, noi trebuie să umblăm după aceeași rețetă. Nu trebuie să facem altele. Exact aceeași rețetă de acum 2000 de ani. Ori, vedem că biserica primară a ascultat de porunca lui Dumnezeu. Nu a făcut rabat de la porunca Domnului. Da. Îmi dau seama, uitându-mă în cuvântul lui Dumnezeu, că nu este ușor să asculți de cuvântul lui Dumnezeu, de porunca lui Dumnezeu. Ne spune cuvântul Domnului în versetul mai devreme, în Matei, capitolul 28, versetul 10, ne spune așa. Iisus se arată femeilor când a înviat la mormânt. Atunci Iisus le-a zis, nu vă temeți, duceți-vă și spuneți fraților mei să meargă în Galileea. Acolo mă vor vedea. Haideți să ne ducem un pic cu imaginația în urmă cu 2000 de ani. Când Domnul Iisus Hristos, El Marele Învățător, acela care deschisese ochii orbilor, acela care înmulțise pâinile, acela care îl înviase pe Lazar, dăduse atâtea învățături, ucenicii au avut nădejde în El că va fi. El este bătut, arestat, batjocorit, biciuit și ucenicilor nu le vine să creadă. Păi noi credeam că El va fi. Asta spun cei doi ucenici în drum spre Emaus. Noi am crezut că El va duce eliberarea pentru poporul evreu și iată ce s-a întâmplat. Ba mai mult, El, învățătorul, a murit. Au văzut ei cu ochii lor cum a murit, cum l-au îngropat. Și l-au în tot acest context în care ei erau triști, erau supărați, nu mai înțelegeau nimica, erau în depresie. Aud o veste. A înviat Domnul. Duceți-vă în Galileea și acolo întâlniți-vă cu Domnul. Așa a poruncit Domnul. Frații mei, iubiți tineri, era o poruncă și o cerință a Domnului ilogică. Nu era logic. Nu era nimica palpabil. Nu ca astăzi. În trecut, femeile erau disprețuite. Și au venit niște femei și au spus, a înviat Domnul. S-au uitat ucenicii la ele, voi, dacă ar fi venit un rabin, dacă ar fi venit un om de seamă, dați venit voi. Erau foarte multe argumente pentru ucenici să nu asculte de porunca aceasta. Dacă era doar o nălucă să fi văzut femeile, vinea din gura unor femei, niște persoane desconsiderate în vremea respectivă, aveau foarte, ei văzuseră cum Domnul murise, nu cum Domnul înviase. Cu toate acestea, fraților, iubită biserică, ei ascultă de Domnul și se duc în muntele unde Domnul le poruncise să meargă. Nu e așa că și nouă Domnul ne cere și ne spune să păzim poruncile Lui și de multe ori noi spunem, măi, nu-i palpabil, nu-i nimic, parcă ar fi mai logic să nu ascultăm de Domnul decât să ascultăm de Domnul. Parcă ni s-ar părea mai omenește, parcă ni s-ar părea mai rațional, parcă ni s-ar părea mai de bun simț. Să ascultăm mai mult de bunul mers al oamenilor, al omenirii, al societății, al culturii în care suntem, decât de ceea ce ne spune Domnul. Vreau să vă dau un exemplu. 2 Corinteni, apostolul Pavel călăuzit de Domnul, ne spune în capitolul 6 în felul următor. Versetul 14 în jos. 2 Corinteni 6 cu 14. Nu vă înjucați la un juc nepotrivit cu cei necredincioși. Căci ce legătură este între neprihănire și fără de lege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Ce înțelegere poate fi între Hristos și Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem templul Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu. Eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. De aceea, ieșiți din mijlocul lor și depărtați-vă de ei, zice Domnul. Nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. Eu vă voi fi tată și voi îmi veți fi fii și fiice, zice Domnul cel atotputernic, binecuvântat să-i fie numele. Iată care este porunca. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Și Domnul ne spune asta. Dar logica noastră ne zice în felul următor. Și nu odată am auzit expresia aceasta. Da, frate, spune Domnul că să nu ne înjucăm la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Dar eu deja sunt bătrân, nu mai mă ia nimeni. Cine se mai uită la mine? Măcar ăsta se mai uită la mine. Mai am o șansă. Alt argument foarte puternic. De data asta vorbim de cineva tânăr. Și spune, de ce te înjuci la un joc nepotrivit cu cine nu trebuie? Și argument, zice, da frate, dar e mai respectos ca mulți din biserică. Și e mai pocăit ca aia pocăiți. Era să spun să o crezi tu, nici tu să nu o crezi asta. Dacă Domnul spune un lucru care nouă ni s-ar părea ilogic, da, dar e mai bun, da, dar vorbește mai frumos, da, dar e singura mea șansă, da, dar... Haideți, dacă vrem să avem impact, dacă vrem să avem binecuvântarea lui Dumnezeu și dacă nu ni se pare logic și dacă ni se pare că este un lucru pe care noi nu-l palpăm, haideți să ascultăm de Domnul. Atât de important. Stătea Moise în fața unui rug care nu se mistuia și de acolo, din rug, aude o voce. Și ce îi spune vocea aceea? Nu-i descoperă mare lucru în prima fază, îi spune atât. Dă-ți jos încălțămintea din picioare, căci pământul pe care stai este sfânt. Acum noi, ca oameni care gândim, stăm să judecăm în felul următor. Ce legătură era între epiderma tălpii lui Moise și nisipul pe care el călca? Ce legătură era? Era ceva mistic care se întâmpla în momentul în care pielea tălpii lui călca pe nisip? Era ceva mistic acolo? Cu siguranță nu. Însă Dumnezeu i-a spus să respecte ceva și să îl urmeze, să asculte de Dumnezeu prin credință, chiar dacă Moise nu înțelegea. Chiar dacă nu avea nicio logică și poate nicio rațiune, trebuia să asculte de Dumnezeu. Aceeași chestiune se întâmplă și cu Iosua. Fraților, dacă noi ne numim credincioși și Domnul ne cere să facem ceva, haideți să fim credincioși ascultători de Domnul până la capăt. Nu niște ascultători uituci, așa cum spune Iacov în cartea pe care el o scrie, în epistola pe care el o scrie, Iacov capitolul 1, versetul 20, și 2. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători înșelându-vă singuri, căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu îl împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă și după ce s-a privit, pleacă și uită îndată cum era. Dar cine își va adânci privirile în legea lui Dumnezeu, va avea parte de binecuvântarea lui Dumnezeu. Fraților, haideți să nu fim doar ascultători. Unele cuvinte noi trebuie, de ale Domnului, trebuie să le ascultăm și să le practicăm prin credință. S-ar putea Domnul să-ți zică, roagă-te. Roagă-te pentru o anumită cauză, o cauză care s-ar putea să fie pierdută pentru familia ta. Să spui, nu mai am nicio șansă. Poate pentru biserică, poate pentru lucrarea ta, poate pentru copiii tăi, pentru soț, pentru soție. S-ar putea ca Dumnezeu să-ți ceară să faci un gest anume. Poate să te muți într-o parte anume, poate să te implici într-o slujire anume, poate să dăruiești. Tu ai argumente și spui, nu este logic, este irațional ca să fac așa ceva. Dragul meu, dacă Dumnezeu îți cere să te duci în muntele în care El a poruncit să te duci, du-te acolo. Ascultă-L pe Domnul. Dacă Domnul ți-a spus să te implici într-o slujire, tu poate spui, da, dar nu-i momentul și ai argumentele tale, ascultă-L pe Domnul. În urma ascultării de Domnul se va revărsa binecuvântare peste noi. Aștept trezire și vreau trezire din partea lui Dumnezeu. Știți care este prima și singura condiție a lui Dumnezeu pentru revărsarea trezirii peste un om, peste o familie, peste o biserică, peste o țară? Ascultare totală. Asta vrea Domnul. Să ne binecuvinteze Domnul cu un duh de ascultare. Amin? Apoi, fraților, în al doilea rând, biserica primară, ucenicii, au început ascultând de Domnul. Și noi trebuie să ascultăm de Domnul. Nu trebuie să ascultăm de societate, de lume, trebuie să ascultăm de Domnul. În al doilea rând, versetul 17. Când l-au văzut ei, i s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Ei au început închinându-se împreună cu cei ce se îndoiau. Dacă noi vrem să avem parte de revărsarea lui Dumnezeu, de însoțirea lui Dumnezeu, iubită biserică, trebuie să ne închinăm împreună cu cei ce se îndoiesc, împreună cu cei ce obosesc, împreună cu cei ce nu mai pot crede. Haideți să ne imaginăm următoarea scenă. S-au dus în munte și deodată apare Domnul. Unii s-au bucurat că l-au văzut pe Domnul și spune Scriptura, s-au închinat. Permiteți-mi să-mi imaginez că atunci când ei s-au închinat, s-au plecat pe genunchi înaintea Domnului. Îngăduiți-mi să-mi imaginez că cei ce n-au crezut au rămas în picioare. Ba poate chiar și-au pus și mâinile așa. Și poate că au ridicat și dintr-o sprânceană și au zis, mai știu, o fi Domnul, n-o fi Domnul. În momentul acela, ucenicii care se închinau, n-au spus, stop, Doamne, stai puțin. Voi ăștia care nu vă închinați, 6 luni deoparte, excludere, pe ultima bancă, nu mai aveți ce căuta. Nu i-au exclus, ei au înțeles că asta înseamnă biserică. Biserica nu este un club de sfinți. Nu este un cerc elitist. Biserica este un loc în care oamenii vin cu îndoielile lor, vin cu necazurile lor, vin cu necredința lor. Asta trebuie să fie biserica. Biserica trebuie să fie un loc în care oamenii care abia se mai țin, de un fir de ață se mai ține credința lor. Ei trebuie să fie împreună cu biserica. Pentru că ucenicii aceștia care s-au îndoit au fost împreună cu ucenicii care au crezut. Uitați-vă, fraților, peste câteva zile aveau toți să fie botezați cu Duhul Sfânt. Datorită cărui fapt? Datorită faptului că, în primul rând, ucenicii care s-au închinat nu i-au exclus pe ceilalți care nu se închinau, ci i-au acceptat. Rămâneți lângă noi. Au avut dragoste. Mă rog Domnului, pentru biserica dumneavoastră și pentru biserica noastră din Timișoara și de oriunde, Domnul să ne dea o inimă plină de dragoste. Și să vedem într-adevăr în oamenii de lângă noi, oameni care pot schimba lumea aceasta. Stau de vorbă cu tineri, pentru că lucrarea mea, în mod special cu precădere, se desfășoară printre tineri. Și la un moment dat au venit în biserică niște tineri cu blugi, nu știu cum, cu tricou, cu nu știu ce freză și un frate, ce s-a supărat. Mă uitam la el și mai că așteptam să scoată vreun pistol, ceva, să rezolve problema. Nu se poate așa ceva. Și am spus, frate, eu sunt bucuros că ăștia acum sunt în biserică. Așa cum îi vezi dumneata cu creastă, cu nebunii, eu sunt bucuros. Pentru că ei, cu ceva vreme în urmă, nu erau în biserică. Ei erau în birt. Și beau, și fumau, și se drogau. Acum că sunt în biserică, dăm slavă Domnului! Lasă-i să fie în biserică, unde să le vorbească Domnul? Mai bine să le vorbească, să fie aici în biserică. Poate săptămâna viitoare se vor tunde. Poate cealaltă săptămână vor veni îmbrăcați frumos. Poate cealaltă săptămână se vor ruga. Poate cealaltă săptămână își vor preda viața Domnului. Poate anul viitor vor fi ei care vor predica în locul dumitale sau în locul meu. Dă-mi slavă Domnului, lasă-i să fie în biserică. Vorbeam săptămâna aceasta cu un tânăr, venise un tânăr la consiliere și îmi spunea, sunt necăjit, sunt trist, n-am încredere în mine, îmi spunea, și începea să folosească niște cuvinte despre el negative, sunt așa, sunt pe aici, pe dincolo și am spus, dragul meu, m-am uitat în ochii lui și am spus așa, tu ești o adevărată valoare. S-a șocat. El se aștepta că eu să-i interes ce-o zis el. Ai dreptate, se aștepta să... Tu ești o adevărată valoare. Mă uit la tine și văd un tânăr care îl poate sluji pe Dumnezeu. Văd în tine potențial. Tu ai potențial extraordinar. Tu poți împreună cu Dumnezeu, împreună lucrător cu Dumnezeu, să faci lucrări extraordinare. Cum poate familia ta n-o văzut, biserica noastră n-o văzut, cum poate nici eu n-am văzut. Stai aproape de Domnul. M-am bucurat că a plecat de acolo... plin de bucurie, plin de încredere. Ucenicii așa au început. Nu știu care a fi fost acela care s-a îndoit. Poate Toma. Dar nu l-a dat Toma. Tu ești un pic așa mai sceptic, mai neîncrezător. Auzi, până îți revii, dă-ne pace. S-ar putea să ne contaminezi. Nu. Au rămas acolo împreună. Să ne binecuvinteze Domnul cu înțelepciune. Și să știm că atunci când vin frați de-ai noștri, tineri sau mai puțin tineri, oamenii care nu sunt ca noi, oamenii care nu cântă ca noi, nu postesc ca noi, nu se roagă ca noi, oamenii care nu se manifestă ca noi, oamenii care n-arată, nu vorbesc ca noi, dar sunt împreună cu noi să ne bucurăm și să dăm slavă Domnului. Pentru că sunt în locul, în cel mai potrivit, în locul în care Domnul le poate vorbi. Unde să le vorbească Domnul? Pe stadion? În birt? Unde să le vorbească Domnul? Aici, în mijlocul fraților. Nu știu dacă sunt oameni de felul acesta care au îndoială în inimă în seara aceasta. Poate ești aici. Ascultă-mă. De te gândești să pleci din biserică, de te gândești să abandonezi pentru că ai îndoială, pentru că ai întristare, pentru că ai suferință, pentru că nu înțelegi lucrurile, pentru că ți-a slăbit credința. Ascultă-mă. Nu pleca din biserică. Singura ta șansă, singurul loc ca Dumnezeu să-ți vorbească este aici, în mijlocul bisericii. Da, s-ar putea în biserică să fie oameni care nu sunt așa de educați ca tine, care nu sunt așa de umblați ca tine, care nu au atâtea calități cum ai tu, dar ascultă-mă, prin omul care se închină înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu îți va vorbi și ție. Chiar dacă s-ar putea să nu fie la nu știu ce nivel intelectual, la nu știu ce nivel social, un om care se închină înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu este prezent în viața lui, omul acela poate să-ți vorbească și să te direcționeze mai mult ca oricare alt om în lumea aceasta. De ce? Pentru că prin el vorbește însuși cuvântul lui Dumnezeu. De ce mă rog, dragul meu? Mă rog Domnului să rămâi în continuare în biserică și vei vedea. Aici este locul în care Domnul va întări credința ta. Așadar, fraților, să ne binecuvinteze Domnul cu dragoste, cu unitate, să ne binecuvinteze Domnul cu acea părtășie frumoasă, credincioși sau nu, puternici sau slabi, să rămânem în același loc, pentru că așa a început biserica primară și în același fel putem să continuăm și noi. În al treilea rând, fraților, ne uităm în cuvântul Domnului și vedem versetul 18, prima parte. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis. În al treilea rând, biserica primară a început stând în intimitate cu Domnul Iisus Hristos. Uitați-vă ce se întâmplă. Ucenicii se duc în muntele în care Domnul le poruncise să meargă. Uitați-vă gradualitatea. Domnul se descoperă și Domnul se arată. Se arată în așa fel încât ei îl pot vedea. Și uitați-vă gradualitatea. Domnul nu a venit, a survolat locul în care ei erau prezenți și după ce a plecat. Domnul nu vrea asta. Domnul nu vrea să vină la noi în biserică, să ne închinăm înaintea lui și el să plece. Domnul nu vrea doar să vină să ne facă să ne simțim bine, să spunem, măi, ce bine a fost la biserică. Ce cercetare am simțit. Nu. Uitați-vă ce vrea Domnul. Iisus s-a apropiat de ei. Ba mai mult. A vorbit cu ei și le-a zis. Domnul în multe biserici se arată și oamenii se închină înaintea Domnului. Și nu merg mai departe, nu calcă pe următoarea treaptă, nu merg la următorul stadiu. Se mulțumesc, măi, ne-am închinat Domnului, da, ce fior sfânt. Și gata. Uitați-vă, biserica primară a trecut dincolo de închinare. A trecut dincolo de faptul că, măi, l-am văzut pe Domnul. A trecut la stadiul părtășiei cu Domnul. A sta în intimii ei cu Domnul. În așa fel încât Domnul le-a vorbit. Vreau să te întreb în seara aceasta. Când vii la biserică și te închini și l-asculți pe Domnul, ai ajuns în acea stare de intimitate cu Domnul încât Domnul să-ți vorbească ție în mod personal? Să se apropie de tine, să-L simți pe Domnul că, da, El, Dumnezeul glorios, pe care cerurile cerurilor nu-L pot cuprinde, El, Dumnezeul acesta sfânt, să se coboare în dreptul tău și să stea de vorbă cu tine pe nume, să-ți vorbească în interiorul tău, nu într-un mod mijlocit, ci într-un mod nemijlocit, nu prin oameni, ci ție, să înțelegi tu în mijlocul cântării, să detectezi acolo, Doamne, astea sunt cuvintele tale pentru mine. Să vezi în poezie, în îndemnul la rugăciune, poate chiar în rugăciune, în predicarea Evangheliei, să știi, Doamne, astea sunt cuvintele tale pentru mine. Înțelegem noi că biserica a fost puternică pentru că a avut o relație puternică cu Iisus. Iisus nu a fost undeva departe, s-au întâlnit, l-au văzut, l-au salutat de departe și apoi fiecare și-a văzut de drumul lui timp de o săptămână. Biserica primară a stat în intimitate cu Domnul, Domnul s-a apropiat de ei. În multe biserici, Domnul se coboară și se arată și oamenii se închină. Însă în puține biserici, Domnul se apropie și stă de vorbă într-un mod intim. În societatea de astăzi, suntem obișnuiți să ne întâlnim cu oameni. Pace, pace, ce mai faci? Bine, fă, o, ce mă bucur, pace, ne-am urcat în mașină și acasă, fiecare, repede cu ale lui. Ne dăm telefoane, ne sunăm, ne întrebăm. Însă, noi ca biserică trebuie să avem parte de apropiere, de ceva mai mult, de acea intimitate extraordinară, pe care lumea, atenție, nu o promovează. Lumea, societatea din ziua de astăzi caută să ridice baricade în jurul ei, să nu știe nimeni, să nu cunoască nimeni, să vadă numai fața frumoasă. Știți ce este extraordinar în biserică? Aici suntem frați, surori și Domnul Iisus Hristos este mare preot în mijlocul nostru și nu ne este frică, nu ne este rușine. Aici putem să spunem, cum a spus fratele Alexandru, rugați-vă pentru sora mea, rugați-vă pentru cauza mea și ne apropiem unii de alții, ne povestim necazul, ne povestim bucuria, suntem o familie, pentru că Domnul Iisus Hristos s-a apropiat de noi. Pentru că El vrea să ne vorbească, trebuie să-i urmăm exemplu. Biserica primară a fost deosebit de puternică, cu un impact extraordinar, pentru că ea nu a fost vizitată din când în când de Domnul. Iarna la stăruință, nu? Ci ei au stat în apropiere, în intimitate cu Domnul. Știți ce îmi doresc foarte mult pentru viața mea, pentru familia mea, pentru slujirea mea, pentru biserica pe care o slujesc și pentru dumneavoastră în seara aceasta? Îmi doresc să fim tot mai aproape de Domnul. Se va încheia cu ajutorul Domnului într-o lună și câteva zile anul 2016. Vreau să te întreb, dragul meu, anul acesta te-ai apropiat de Domnul sau te-ai depărtat de Domnul? Ai stat de vorbă tu într-un mod personal? Ai înțeles mesajul lui pentru tine? Dacă da, vreau să-ți spun, ești pe cale să faci lucrări mari pentru Domnul. Pentru că ceea ce-ți spune Domnul ție în mod personal are o așa greutate încât vei călca chiar și pe ape. Vei bea ceva de moarte și nu te va vătăma. Vei face rugăciuni și vor fi ascultate. Vei face lucrări deosebite. Vei trece prin momente deosebit de grele și vei trece biruitor. Pentru că ai auzit cuvintele cele din gura lui Dumnezeu și ești convins de ce ți-a spus Dumnezeu. De nu este așa. Vreau să-ți spun, să nu te miri că există slăbiciune, neîncredere. Să nu te miri că există puțină eficiență. În seara aceasta, dragul meu, te chem să te apropii de Domnul și să lași pe Domnul să vorbească inimii tale. S-au vorbit atâția. Ai auzit atâtea mesaje. Este momentul să-L asculți pe Domnul. Uitați-vă ce spune aici. S-a apropiat de ei și a vorbit cu ei. Vreau să vă spun, Dumnezeu vorbește numai când este aproape de tine. El se arată, noi ne închinăm înaintea Lui, dar El nu vorbește. Noi ne simțim bine când ne-am închinat. Uitați-vă, când vorbește Domnul cu ucenicii? Când El se apropie de ucenici. Atunci, cineva spune așa, Dumnezeu vorbește în șoaptă. El nu are un microfon ca acesta cum am eu, nu. De aceea noi când suntem departe, nu-L mai simt pe Domnul. Mie Domnul nu mai îmi vorbește. Ce-ar fi să te apropii de El? Spune cuvântul lui Dumnezeu, păcatele voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Să se ducă cineva numai partea asta la altă de zidul ăsta pus, sau partea asta la altă de zidul ăsta, și să începem să vorbim. Și nu se aude. Sau se aude foarte încet. Dacă este un zid mare al păcatelor, dacă este un zid puternic din piatră, bine te încuit, dragul meu, al păcatelor, în seara asta te rog în numele Domnului Iisus Hristos, împacă-te cu Dumnezeu. Cereți iertare, îndepărtează zidul de păcate, apropie-te de Domnul și vei vedea. Din nou vei auzi glasul sfânt al Mântuitorului tău. Domnul să ne ajute pe toți la aceasta. Apoi, pentru că vă promiteam că nu voi fi lung, mă apropii de final, Biserica Primară, în al patrulea rând, citim de la versetul 18, ultima parte, până la final. Domnul Iisus Hristos a spus așa: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin. Biserica Primară a avut impact. Știți de ce? Pentru că ei au început aplicând planul pe care Domnul l-a dat. Ei au aplicat planul. Domnul le-a spus: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici. Și ei asta au făcut. Au intrat în acțiune pe baza cuvintelor Domnului Iisus Hristos, pe baza promisiunii pe care Domnul le-a dat-o. Ei s-au ridicat și au început să lucreze în numele Domnului. O da, la cuvântul Domnului, Domnul le-a spus, Luca completează cuvintele acestea și spune așa: nu vă depărtați de Ierusalim, rămâneți aici până veți primi o putere. Când veți primi puterea aceasta, vă veți duce în Iudeia, Samaria, Galileea, până la marginile pământului și veți face lucrări extraordinare. Și ei îl ascultă pe Domnul, aplică planul Domnului. Se ridică Petru în ziua cincizecimii și predică și mii de oameni se întorc la Domnul. Ștefan este omul care stă în picioare și le spune bărbaților: bărbați, tari la cerbice, nu este frică, vestește cuvântul lui Dumnezeu. Pavel este omul lui Dumnezeu, Filip este omul lui Dumnezeu. De ce, fraților? Pentru că ei au aplicat planul lui Dumnezeu. Biserica Primară a fost prigonită, a fost încarcerată, a fost închisă. Cu toate acestea, ei s-au ridicat și au avut un singur gând: să aplice planul pe care Domnul li l-a dat. Au înțeles că ei au fost smulși din lumea aceasta. Au înțeles că ei sunt sarea acestui pământ. Au înțeles că ei sunt lumina lumii. Și dacă Domnul nu luminează prin lumina aceasta, prin ce oare va putea să o facă? Au o mare onoare. Fraților, eu sunt pătruns de cuvântul acesta. În Ioan capitolul 8, versetul 12, spune așa cuvintele Domnului Iisus Hristos: eu sunt lumina lumii, a zis Domnul. În Matei capitolul 5, în predica de pe munte, se uită la ucenici și le spune așa: voi sunteți lumina lumii. Cu alte cuvinte, noi atâta de tare ne identificăm cu Domnul, încât El care este lumină, noi care suntem pământ, ajungem să ne identificăm cu El atât de mult, încât noi devenim El, devenim la fel ca El. Este cuvânt biblic: fiți sfinți, căci Domnul este sfânt. Fraților, vreau să vă spun, stau în fața dumneavoastră, în fața unor oameni care au fost chemați să fie lumină. Ce onoare pe dumneavoastră! Stau în fața unor tineri, bărbați și femei, care au fost chemați, nu alții, ci dumneavoastră, să fiți sare în lumea aceasta. O lucrare pe care primăria nu poate face. O lucrare pe care poliția nu poate face. Pompierii nu pot face. Uniunea Europeană nu poate face. Singura care poate face lucrarea de iluminare, singura care poate face lucrarea de a da gust, este biserica, ești dumneata. Mare onoare. În același timp, mare responsabilitate. Biserica nu pe primar îl va, Domnul nu pe primar îl va trage la răspundere. Pentru mântuirea, pentru iluminarea acestei lumi. Nu pompierii, ci noi, fiecare dintre noi, mic și mare, frați și surori, tineri și bătrâni, vom sta înaintea Domnului și vom da socoteală. Biserica Primară, mă uit în cuvânt și văd că are impact. Cuvântul este cuvânt plin de putere. Îmi dau seama, fraților, că dacă și noi vom continua ce a început Biserica Primară, și noi vom avea același impact. De aceea spun să ne binecuvinteze Domnul, că ceea ce a început Biserica Primară, noi să nu schimbăm, să nu transformăm, să nu adăugăm, ci potrivit cuvântului lui Dumnezeu, să ascultăm de Dumnezeu, să ascultăm de porunca Lui, potrivit cuvântului, să facem ceea ce El ne cere, să ne închinăm înaintea Lui împreună cu cei care nu se pot închina, împreună cu cei ce au îndoieli. Haideți, fraților, să lăsăm pe Domnul să se apropie de noi, să ne vorbească, să ne propunem din zi în zi să fim tot mai aproape de El și haideți să aplicăm cuvântul pe care Domnul ni l-a dat, planul pe care El ni l-a pus înainte și biserica dumneavoastră, biserica în care eu slujesc, nu va avea nevoie de altceva. Noi nu avem nevoie de vedete, noi nu avem nevoie de planuri umane, noi avem nevoie să continuăm așa cum biserica a început. Dumnezeu să ne binecuvinteze la aceasta. Amin. Versetul 20.